Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi nuko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe bamwe mu bapfasoni b'Abarundi kazi bahungiye mu ikambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bemeza ko agateka kabo gahunyangwa cyane
batwumviriza nimba emwe ahubwo turako w'inkambi ntikabakenyezi akenyezi twara kowe.
Uyu ni umwe mu bapfasoni bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania muyagezeho ijya nino ku isi naho abaharanira agateka kazi na muntu bahangayikishijwe na Irani iri kunyonga bamwe mu bakoze imyerekano ido ni ido yano makuru yose ni mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu. Reka mbere kuri iyo nkuru yo muri Irani nari nciye ku masonga baharanira agateka kazi na muntu muri ico gihugu bagabisha ko abatari bake mu bakoze imyerekano yihitiye muri ico gihugu bashobora kwicwa banyonzwe bagabishije inyuma yuko kwa kane ico gihugu kinyoze Muhams Shekari w'imyaka 23 uyu yagirijwe ko yahohoteye umwe majeje gukingira umutekano ubutungane bwa Irani abo bamaze kuvuga ko bazohanishwa ukunyongwa ni 11 abaharanira agateka kazi na muntu yamara bemeza ko abashobora kuzohanishwa ico gihano barenga 20. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu wa Amnesty International kemeje ko bashobora kunyongwa vuba harimwo uwundi yitwa Muhan Satra afise imyaka 22. Unawe yagirizwa ko yafatanywe urubugita mu myerekano. Imyerekano abashobora kunyongwa bazira bayikoze inyuma y'urupfu rw'umuyabaga hitwa Muhamsa Amini yapfunzwe yagirizwa kutitwikira neza nk'uko idini rya Kiislamu ribitegeka mu gihugu ciwe. Abajyango n'incuti za Amini bemeza ko yazize uguhohoterwa yakorewe na polisi ariko ivyo vyagirije polisi ya Irani yakomeje kuvyamirira kure. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezweho ijyanye no ku isi. Utudege tutagira umudereva tw'Uburusiya ejo kwa gatandatu twiriwe turagaba ibitero mu kivuko c'igisagara ca Odessa kiri mu bumanuko bwa Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko ivyo bitero vyatumye umuyaga nkuba ucika mu gisagara cose ca Odessa no mu micungararo yacu. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko muri rusangi abanyagihugu bari mu kizime kubera ivyo bitero ari umuriyoni umwe n'ibihumbi 500. Abategetsi mu karere kagabwemwe ivyo bitero basavye abanyagihugu bakenera umuyaga nkuba kugira ngo babe mu mazu yabo kuyavamwo. Humvikanishije ko kugira ngo ivyo nonekaye bisanugwe bizosaba amezi ari hagati ya 2 na 3. Igisirikare ca Ukraine kikavuga ko cakoroye indege 10 muri 15 zakoze ivyo bitero. Ukraine ihagaze ku makuru yuko izo ndege zose zakorewe muri Irani. Mukuru ntwazangabo muri Ukraine akavuga ko kuva kwa gatanu gushika no munsi Urusiya umaze kugaba ibitero vy'indege 20 kongera gutera rokete 60 ku butaka bwa Ukraine. Ano makuru yose abagezeho ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga ku ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika makuru tubafitiye reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Mu gisata c'abana hamashirahamwe aharanira agateka k'abana n'abaserukira abana bavuga ko hageze ko amategeko yubahiriza agateka k'umwana mu bijanye no kwiga kwivuza n'ibindi bishigwa mu ngiro bikavanwa mu nyandiko gusa. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye adusigurira ico iyo mirwi ishingira ko isaba izo mpinduka.
Niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko naho hari bigenda bikogwa byo kugarukira agateka k'abana birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango kwiga n'ibindi ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera abatamashuri abajanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukigwe
ukibaho tubayemo tubona abana biyereza mu ibarabara. Turabona abana basengereza mu bisagara. Impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza. Ni muri iyo ntumbero twagira dusabe Leta y'u Burundi kugira nabo babeho neza.
Nimubona Anastasie ni umubyeyi w'abana bane akaba yaranakiriye umwana arira mu bavanywe mu ibarabara. Avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa, kuko ariho umwana yigira ibintu byinshi, haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero.
Umwana apfana kumuhohotera, naho yogira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro, hama umwana ukamukundisha ishuri ukamuha indero nziza.
Mu Burundi inyandiko zerekeye kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu bwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Yamara ngo haracyari urugendo mu bijanye no kuyashyira mu ngiro. Ferdinand Simbaruhije, umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi, Fenadeb, mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika kuri telefone, avuga ko bashima imigambi Leta ishyiraho yo kugarukira agateka k'abana, ariko kandi ko ibikorwa ari byo bikwiye kuza imbere mu kwigisha abana bose, kubavuza n'ibindi.
Umuntu agerageza kubwira abaneza araba ko hariho akiri ibibazo. Niko turabona ko hagiye harabaho zino bwitama initiative, no kuvuga utwikoreshwa Leta ukubwira ngo abana batuye barabara, mugabo umuntu abiratse niyo bashikanye mu iyo miryango babagiyemo usanga haciye iminsi mike, ndetse hari nawe usanga bukeye bwaho aba bana bashobora kugarukabara, mugabo abisigura ko ukuntu biba byakozwe haba akantu kaba kabuze, kuko burya umwana wese arinza kutamwibarabara hajya haba ari igituma.
Kuba hari abana bakizerera mu mabarabara abandi bakajanwa gukoresha ibikorwa byo mu rugo badakwije imyaka n'ayandi mahohoterwa agikorerwa abana mu Burundi, Ferdinand Simbaruhije avuga ko ibyo byose biterwa n'ubumenyi buke mu miryango kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana no kubakingira. Agasaba Leta ifatanyije n'ayandi mashyirahamwe yigenga gutanga inyigisho mu miryango abana bakomokamwo, ndetse n'amategeko ahana batubahiriza agateka k'abana akajaho kandi akubahirizwa.
Umunsi umuntu avuga ko hari agahaze mu miryango, no munsi by'ukuri hari imiryango ushobora gusanga ubundi agateka k'abana batumva na kimwe, urumva ko mu by'ukuri babaje rero urumva kugira ukingira agateka k'abana kuko wenyine ufite icyo biziko. Icyo dusaba, twifuza ko ishyira amategeko yo guhana abakora amabi.
Ubushikiranganji bujejwe gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira bumenyesha ko Leta y'u Burundi iticaye ku bijanye no kurengera agateka k'abana mu Burundi. Umushikiranganji Imelde Sabushimike amenyesha ko Leta irajwe ishinga n'uko umurundi wese abaho neza uhereye ku mwana.
Igihugu cyacu kizabandanya gushyira mu ngiro imigambi myiza iza ituma abana bose babaho neza kandi n'agateka kabo kakubahirizwa. Kubandanya gushyigikira abana bava mu miryango ifite amikoro make.
Bimwe mu byerekana ko agateka k'umwana kubahirijwe harimo kubaho neza, kujya neza, kwambara neza, gusa neza, kuronka amahirwe yo kwiga, kuvuzwa, kudakoresha ibikorwa biruhisha n'ibindi. Naho biri uko, ibyigwa byakozwe n'ishyirahamwe World Vision mu mwaka w'2019 byerekana ko ibice 44% by'abana bamara iminsi ine batiyoze kandi bakambara impuzu zuzuye umwanda. Abashika ku bice 49% nibo bashobora guheza amashuri matoya. 32% ntibanditse mu bitabo ndangamuntu, bisigura ko mu kwivuza bibagora. Ibyo byigwa kandi byerekana ko abana bashika ku bice 98% bakoreshwa ibikorwa biruhisha. Mu mwaka w'2021 naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH watangaje kutewe impungenge n'ingene agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye. Byari ku nshuro ya mbere uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uhaguruka ukemeza ko ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryabaye ndase. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Thierry Vendayishimiye, tugukengurukire reka iby'abana duce tubibandaniriza mu Rwanda aho abatandukanye barimo inzobere bavuga ko ikibazo cyo gufungura nabi mu bana bato gikomeje kuba ingorabahizi mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Inzobere zivyemeza zivuga ko kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego rwihaye mu guhangana n'iki kibazo bizosaba ko Abanyarwanda bafata ingamba zo gutandukanya imvyaro. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Gloria Tuyishime.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda NISR mu 2015 bwagaragaje ko igwingira ku bana bari munsi y'imyaka 5 ryari kuri 38%. Kuri ubu riherutse gukorwa mu 2020 rigaragaza ko hagabanutseho 5% gusa, ubu riri kuri 33%. Iki ni ikigereranyo gito ugereranyije n'intego u Rwanda rwihaye, aho igwingira rigomba kuba ryarageze kuri 19% mu 2024. Tumwe mu turere tukigaragaramo iki kibazo ku kigero cyo hejuru turimo akarere ka Rubavu kavuye kuri 46% kagera kuri 42% gusa. Muteteri Venancia ni umuturage wahuye n'iki kibazo cy'igwingira mu bana be, aravuga icyabimuteye.
Ndabyara ndikampashisha kibondo yuko nanjye batampiye ofu ubwo bikarenga bakayiha abandi.
Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu Ishimwe Pacifique arabaha ko imwe mu mpamvu yatumye igwingira rigabanuka ku kigero cyo hasi ari uko abaturage batari bakarimenye. Akongera ko hari n'abayobozi batabashaka kuritandukanya n'izindi ndwara.
Twagabanijeho 5 ariko ntabwo bidushimishije twe nk'ubuyobozi ndetse wenda n'abandi basanzwe babikoramo. Tubona twaragabanijeho gakeya ariko nazo impamvu zirumvikana zirazwi. Icya mbere ibijyanye no kurwanya igwingira cyangwa se igwingira byari bitaramenyekana ku kigero cyo hejuru, ku buryo no kurirwanya bitari bifite imbaraga mu by'ukuri umuntu yavuga ngo zishimiwe ku nzego zose. Na n'ubu ngubu turacyabona imbogamizi z'uko hari abantu tukibona ari ababyeyi bafite abana bafite igwingira, hari abayobozi batazi gutandukanya igwingira n'imirire mibi. Ni ubukangurambaga bukomeza.
Akandi karere kakigaragaramo igwingira ku mibare yo hejuru ni akarere ka Ngororero. Imibare igaragaza ko rikiri kuri 50%. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri aka karere Mukundo Hirwe Benjamine nawe arasobanura impamvu iki kibazo cy'igwingira mu karere ke gikomeje kubatera inkeke.
Cyane cyane imyumvire yo kudateka indyo yuzuye, ibijyanye no kudateka indyo yuzuye, kutamenya guteka indyo yuzuye. Ikindi twakongeraho ni ikibazo cyo kubyara abana benshi bidahuye n'ubushobozi bw'umuryango. Tunasaba abaturage b'akarere ka Ngororero rwose gahunda yo kuboneza urubyaro ishyirwemo imbaraga kubera yuko.
Umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu kurwanya imirire mibi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Clemence Dusingize aratanga inama ku cyakorwa kugira ngo imibare igabanuke ku rwego rugaragara.
Gitanga ari igishusha kibondo ari yongera ari amatatangwa ku mashuri ari ukujya mu maisidi mu ngo muri mbonezamikurire ari izi gahunda zo guha abana ibinini by'inzoka mu midugudu biba kabiri mu mwaka. Izo zose ni ingamba leta igenda ishyiramo zikunganirwa n'ubukangurambaga ndetse no gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro, kuko hari igihe abantu baba bafite ubumenyi iyo ndyo yuzuye bazi kuyitegura, gahunda z'uturima tw'igikoni bazikora, ariko iyo batabonesha urubyaro wa muryango munini usanga gutunga abana bitaboneka neza, ugasanga nayo yabitandarunye.
Uyu muyobozi ushinzwe ubukangurambaga kandi arasaba abaturage cyane cyane bari mu turere tugifite igwingira riri ku kigero cyo hejuru ko bagomba kwita ku bana babo. Arashyira igisa n'umwihariko ku gihe cy'iminsi 1000 ya mbere.
Ikindi ni uko ababyeyi bagomeza kubungabunga ubuzima bw'abana cyane cyane muri ya minsi 1000, kuko niryo shingiro ry'ubuzima bw'umwana. Nongeye nibutse ko ya minsi 1000 ikubiye mu bice bitatu: umubyeyi atwite, umubyeyi akitabwaho akipimisha inshuro enye, agafata indyo yuzuye ndetse agafata na bya binini byongera amaraso, icyo gihe akaba akumiriye igwingira. Mu gihe atwite yababyaye, konsa umwana ari ihame bidakwiriye gusubira inyuma. Umwana konka akimara kuvuka, umwana agahita ahabwa ibere akonka y'amezi 6 nta kindi avangiwe, umwana agahabwa imfashabere. Nagira ngo ngaruke cyane cyane muri iki gihe cya nyuma y'amezi 6 umwana atangiye guhabwa imfashabere. Ndagira ngo nshishikarize buri wese utwumva, buri wese uturora, kuko yamfashabere ni byo ifasha wa mwana kugira ngo adasubira inyuma, yunganira ya mashereka.
Imyaka igera muri 7 irashize u Rwanda rufashe gahunda idasanzwe yo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Mu bihe bitandukanye isobanura ko iki ari ikibazo gihangayikishije bijyanye n'imibare igaragara. Nk'uko bisobanurwa na Clemence Dusingize, hashyizweho gahunda zitandukanye mu guhangana n'iki kibazo zirimo kwegereza ubuvuzi abaturage, kubaka uturima tw'igikoni no gutera ibiti by'imbuto, kwigisha abantu gutegura indyo yuzuye gushyiraho gahunda y'amarerero n'izindi. Uyu muyobozi akomeza avuga ko byaje kunganirwa n'inkunga ya Banki y'Isi ibinyujije mu mushinga wayo wo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana SPRP wibanda ku turere 10 tugaragaramo iki kibazo kurusha utundi. Utwo ni Nyamagabe, Nyaruguru, Rubavu, Nyabihu, Rusizi, Karongi, Ruhango, Bugesera, Ngororero na Rutsiro. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, Uburengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize mu gisata aci mpunzi, gisata kivugwamo amabi akorerwa abakenyezi abandanya kwiyongera mu ikambi z'abarundi za Nyarugusu na Nduta muri Tanzania. Mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania aduha ibindi kuri no nkuru.
Amabi hagati y'abubakanye, agahohotera no gufatwa ku nguvu ni bimwe mu bibazo bihambariye cyane abakenyezi hamwe n'abana babigeme bari hasi y'imyaka 17 mu nkambi y'impunzi Nyarugusu na Nduta, bituma ingo zisambuka, bamwe mu bagabo gufungwa kubera baba bakoze agahohotera gakabije mu ngo zabo no gukubagura abigeme nk'uko byemezwa n'abajejwe umutekano mu nkambi ya Nduta. Umwindago ni mwinshi yuko hari n'ababurirwa irengero bivanye n'amabi bakoregwa nabo bubakanye kibura abaturanyi. Iyo bagiye gusenya inkwi, hari bamwe mu bagabo bahohotera abo bubakanye kugeza aho babica, bakabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi. Bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika barabyivugira.
Izo byinshi cyane mu mutima tukabura aho tubishikiriza, ntibatwumviriza nimba emwe ahubwo turagowe inkambi iyi niyo itabakenyezi. Bakenyezi twaragowe gufata bakatwigiriza ugiye polisi gahotero karacari
ngumugani were yandiye muri make ugati wewe kukwishewe ntibingora atashira kuguja kora hakurya akwishira inyuma y'inkambi ashavuga ati nabake nabatazania bakwishe nta harunye ari umugabo kufikije uca umva gute cyo kurengeje kuyahura kuri birano hone yaho aho avuga ati wewe wewe bagore wewe nturimwo wewe uyu bagore tiwe nusumba naka.
Abakenyezi turahohoterwa, murabe rero ukuntu mwobigenza yagahohotero kava ku kintu cy'ubukene.
Mu bitegidukura mu biro by'igipolisi bigeje umutekano mu nkambi, abakenyezi n'abigeme hafi 25 bayitura ku gipolisi hafi buri kwezi bivanye n'impamvu zitandukanye harimo guhohoterwa nabo bubakanye no gufata ku nguvu iyo bagiye gusenya inkwi kibire kuvoma amazi, gutyo gira ingaruka mbi mu mibereho y'abakenyezi n'abigeme. Umwe mu bakenyezi batuye mu nkambi ya Nduta yahakije gufatwa ku nguvu yagiye gusenya, aha yatubariye uko byamo byabaye hafi iminsi yose.
Acu baboha abantu batatu avuga ati umuntu aza kujoga no kujogora cyatu bacu muti nyimbuga tembe tamurayibona ngo abeke mitengana ntuko babeke mbere kayangana ati akanwa jogora acu atu bacu muti mbugita ehe amaze kwakangisha ubwana ngo burabira mu gipoli baranuma bacane ati tumumba tuturiye twihorere ko twamaze gupfa abo ni babana ehe baca rero nyabagabo baca baraduga bamaze kuduga baza gufata ande nyamukobwa baca barayimukorera bavuga yuko n'uwo mugore kandi bahari kumwe uwo mugore nyine bayimukoreye.
Naho amashyirahamwe yama yatanze inyigisho ku bijyanye n'imibereho y'abubakanye mu ngo ariko agahohotero cyane cyane ku bakenyezi kama kavuzwe mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu mu gihe amakungu ari mu gihe cy'iminsi 16 y'umwihariko yahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abakenyezi n'abagabo basabwa kugarukana urukundo mu ngo zabo. Uyu ni ambasaderi BTC Irakoze aserukira abakenyezi mu nkambi ya Nduta.
Amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo. Amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore, ikesi yo gukubita yo gukubagurwa, izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango kugura isha ivyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane kuvyo barafite uburenganzira mu muryango.
Mu bitigiri bitangwa n'ishira hamwe the International Rescue Committee igisata kijeje kugwanya mabi mu miryango, abakenyezi nabigeme hafi 105 barahohoterwa n'abagabo mu nkambi ya Nyarugusu uco kimwe na Nduta hafi buri mwaka, gucyo bikagira ingaruka mbi harimo bamwe bamwe kuburirwa irengero, kwanduzwa indwara ya sida no gukubitwa kugera aho bamugara. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagira ra. Ntumwana kura umushoferi mugenzi wabo yagize ikibazo koko.
Ahubwo amatwumenga yayicaye.
Ndebereme gutabaza
no. Hagarara, ntiwumva cyo turakubwira.
Hagarara ariko hagarara.
Ntubona ko akeneye.
Banduku. Ni nini si malembe malembe?
Marembe
boya ni shimame muto. Niko na mapasaje bamingi bakwenda kamata pale ala. Ku francere biko bamingi. Na kitu kingine, sita walipa jumsha gaspia muda wangu, si ndio? Eh, njoo vile vitu viko.
Mshukera. Twarage.
Ya tware ngose yajyana yo twaguhaye. Twekwe ntabwo tushobora kunyura ku muntu uri mu ngora ni ngo twikomereze urumva. Umva madam. Ehize tujye kufashura mugabo rwo sizeye twisokera.
Eh, musikeni bamina kitu kingine. Muko munatia maisha yenu mu risk nyiye binabaona eh. Hey. Angalole intranche pale kisi. Hamu yewe nyateza wafanyia. Hamu yuwe maki muku tu munaenda enda. Kama niambushi sasa mutayuwa. Bina baoni.
Aona nisonu gira. Urashua kurenga na mshoferi mugenza. Uta mfasu.
Na kumi rope.
Yomaru mnyama hanga hoho. Nikosa. Ho njene gute we usho wala kuwa huka. Uga chiruru banzu munu tana mozi.
Nakane kure meji kapo chanchi.
Just that move.
Siki ani wa mwangalitu mwangwaki. Hamu isi mwangwaki kuhu uchafu. Wali wa itranje wanakia kolaboroko na warebele. Banakia wanakia destabilize nini. Ile shon kwetu. Bina baona muende. Kia mana nisha bambia nisha bapevenile. Kamu penye
siya. Ija garugizu. Itese bwana we aricyo twagufasha
merci sana bandugu kuwa na ile moyo kusaidia
iki nyabugose
mimi niko na probleme ya mtugari hapa bateri yangu iko na shida sijui kama ni probleme gani munisaidie munisukume tu
shoko
wewe urubi bugo
ndio niko wa bugo
eh
kuko probleme
oya
na kabazo kama tsiko eh ahubwo subira mu modoka tugusunikire rwose ushitwe
ngoye ni ngiye ndani munisukume kabisa mutanisaidia sana
eh mada ngakora hota ye ndika kodi kaba kaba chukwa sofe yewe
eh erezima inawaka mira furai sana
inawaka
ntuka merci sana mubarikiwe sana
munisukume
kabisa
Ege ingora netwese tiradushiki. Ushobora gusanga eto natwe zadushikiye ukadufasha.
Eh cyane rwose.
Ndiyo. Sasa muingie basi mugari nibafikishe pale ku douane kisha mimi niendelee safari.
Urakoze cyane.
Urakoze kabisa. Tama gatata. Niko, mata. Irasi kompa taxi ndiko bani berari.
Kwa kweli, ile gari ya mulikuwa ndani.
Ego, na shoferi nda mumenga.
Ego, ya agaze seno ni
hukia. Ndoneko ya ayaya maboka hugo, umenga afisi ngora.
Ejizi kia kibazo ha?
Acha tu simame tumisaidia, tuwezi ya shamutu kwa nji.
Vita shofe.
Mahala shofe.
Dadangu, ni probleme gani? Ni kusaidia nini mbomi nono kwa hapa?
Mama, unaongea lugha kwetu bugu.
Nina ongea lugha ya bugu? Probleme gani iko mkuongea lugha ya Bugo? Mi niko mtoto wa Bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni wa Bugo.
Sasa, mbona nilikuwa na wazo sema kwa itranjo
wa... pana. Hii plake njoo nakudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njoo wa muhumuru. Me, ni kusaidie nini?
Sasa linishia... Nilikuwa naomba msaada msaidie na bidoka mtesa kwa nayo. Nitembeka hapa kustasha hapa mbele niende lete sasa.
Wavuza hapa kwa juzo urangare.
Ile njo problemu yenyu ulipata?
Ndio kaka.
Oh, niko na zaidi ya ile. Fungula butu pale mko ka bidoka yake kwa moisance mko litre atangapi za essence ikusaidie.
Yeah. Merci kaka, ungeleksi na kupenda sa antuka. Vraiment c'est ça wako karimu wako kakangu. Merci kabisa bariki.
Shofe shofe, banzuri ndire gato. Utaraja kuzana ko kabita. Ubwa mbere na mbere manje gushimira uyu mushoferi mugenzawe. Afise umutima mwiza ntarabona kuko yanse kukwishura kibi wa mukoreka. Nubu nurabona yuko gukorera kibi umuntu ngo nuko ari umunyamahanga hari iwanyu bugo atacu bimaze.
Yakora.
Irega twese dufisa ico tumarira.
Udusiga kunzira koko none umuntu tukaba twagusanze.
Ni wa umufashije kandi yari yanse kumufasha.
Munisame stongeza tenane gijidanganye.
Cari kiganiriro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akano ka duce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikomari 10 na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Venuste Nshimimana ku izina rya bagenzi bacu bose tubike abantu yitubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mo byose naho butaha.
Everybody.